iulie 2001, cu Harabagiu Juvenali, fost deportat în Bărăgan. Harabagiu?
Ficeți, cum, mă rog, cum vă numiți, în ce am v-ați născut, cum vreți.
Mă numesc Harabagiu Juvenale, sunt născut pe 22 aprilie 1932 în orașul Chișinău. Din părinți, tata a fost maestru de lucru manual la seminarul teologic din Chișinău, specialitatea legătorie de cărți. Mama era casnică, dar mai lucra câteodată și puțină croitorie la surorile ei, că erau mai multe surori. Până în 1940, până în 1939, am făcut grădinița de copii pe strada Pușkin. Pe urmă m-am mutat la școala primară numărul 1, de pe strada Iașilor, cum era pe vremuri, așa se numea, colț cu strada Viilor. Acolo am început clasa întâia, în 39, în 40 am terminat-o și în 40, în 28 iunie au venit tancurile rusești și ne-au ocupat. Acum am fost anunțați că până la 1 septembrie, când o începe școala, să căutăm să învățăm cât de cât limba rusă. Am învățat-o pentru că eram copii și era mai ușor de învățat. Mai ales că și în casă câteodată se vorbea rusește. După ce am terminat în 41 clasa a doua, în 41, pe 22 iunie, vine armata română din nou și ne eliberează de sub jugul fascist. Când, după ce am plecat a plecat rușii din orașul Chișinău, m-am dus cu tatăl și cu mama și cu frații, am fost trei frați. Eu sunt cel mai mare din frați, unul a și decedat, cel mai mic. Acum, nu atunci. Și ne-am dus la seminarul teologic acolo unde se pregăteau, adică era un fel de liceu pentru preoți. Uh-huh. Adică înainte de facultate de teologie. Da, era seminarul teologic și acolo aveau și legătorie de cărți. Tata era singurul român ortodox care lega cam toate cărțile bisericești aici la seminar se legau, pentru că nu meseriași de ortodox nu existau în Chișinău. Și ne-am dus la Chișinău acolo, la Chișinău, la seminar. Acolo, pe vremuri, adică în timpul rușilor, era NKVD-ul. NKVD-ul, cum spune KGB-ul.
Da.
Așa. Și ne-am dus acolo, toate erau vraiște, ușile deschise, porți deschise. Ne-am dus acolo și noi ca copii ne-am dus colo și hai să intrăm și în beci. Că părinții mergeau și închideau toate ușile, dar la beci era deschis. Noi când ne-am dus copii, să coborâm în beci curioși, jos erau cadavre de oameni peste care umblau șobolani peste picioarele lor. Ne-am speriat și am fugit și am spus părinților, tata a anunțat atunci autoritățile române care au venit și în noaptea au fost scoase cadavrele de acolo și îngropate cum trebuie, dar noaptea. Ca să nu se știe, s-a păstrat acest secret, ca nu cumva să se zică că în seminar s-au făcut crime.
Dar cui erau?
Crimele erau făcute de bolșevici, de comuniștii ruși.
Cine acolo,
nu? Bănuim, pentru că noi nu știm, s-a lucrat în foarte, foarte mare secret. noaptea și nouă nu ne-a dat când s-a știut când îi duce la cimitir, că noi locuiam pe strada General Broșteanu numărul 10 și strada Viilor trecea pe lângă noi și era drumul spre cimitir. Și părinții au ieșit noaptea și au văzut căruțele cu morții și pe noi nu ne-a lăsat. Cu toate că în 40 deja aveam 8 ani, eram destul de mare. Așa, în 41, când au venit din nou românii, ne-au eliberat de... Bunica mea a trebuit să vină la noi și n-a mai găsit-o. Nici vie, nici moartă. A plecat de acasă, că locuia în capătul celălalt al orașului, și a plecat la surorile ei, că erau 4 surori aici, în jurul unde locuiam noi. Adică 2 locuiau într-un loc, noi după colț, și o soră al cea mai mare locuia pe strada Viilor, în drum spre școala unde învățam eu. Și în 41, în septembrie, când a început școala, românii nu au vrut să mă mai primească în clasa a treia, că așa a urmas. Dacă am făcut clasa a doua, rusești, am zis că facem... Nu, a trebuit să fac din nou clasa a doua, din nou, în limba română. Deci am pierdut una. Da, da. Dacă e... Deci am ajuns la să fac clasa a doua în limba română. Am făcut clasa a doua, a treia, la a patra era deja început să vină războiul, adică să vină înapoi rușii. Tata a fost și duminica făcea și era și instructor la premilitari. Și am știut deja ce a fost în perioada 40-41, cât deportați au fost. Noi am scăpat. Dar acum am primit ordin de evacuare pentru Bereseu Mare, dar fără tată. Tata a rămas cu premilitarii în oraș. Numai noi am plecat. 3 copii, mama și bunica, mama lui tata. Și ne-am dus la Bereseu Mare, acolo ne-am stabilit.
Mai familia dumneavoastră evacuată sau?
Păi au fost evacuate și surorile, da, și sora cea mai mare a lui mama a ajuns la Craiova, dar surorile celelalte două care locuiau în aceeași locuință, de la gara i-au întors rușii înapoi. I-a vrut să plece.
Familie, deci nu mai.
Aici, în România, mai am rude din partea lui tata. Asta ce v-am spus, erau din partea lui mama. Dar din partea lui tata mai am la București, la Râșnov, la Timișoara, dar nu mai locuiesc la Timișoara. Mi se pare că s-a mutat la Pesac. Și... Dar acum când n-am putut, când am fost la Timișoara, n-am putut să iau legătura cu ei. Și... am stat în martie, a trebuit să ne închidă mediile și tot, tot, tot. Dar în perioada 40 și 1 până în 44, în școala noastră a fost... înființată o capelă în două clase, era făcută biserică, adică o capelă ortodoxă la care era paroh părintele Simeon Neaga. Și el este acela care a încercat, adică a făcut deja și planul și devizul tot pentru înălțarea Bisericii Unirii la Chișinău. Nu mi-aduc aminte hramul, dar era Biserica Unirii cam la construcție, după planurile care le-am văzut eu, semăna cu biserica, cu catedrala de la Timișoara. Cam în genul ăsta era. planificat. Și trebuia să se facă aici, undeva, în jurul parcului Ștefan cel Mare, în jurul parcului central. Dar acum acolo s-au construit alte treburi și această biserică Sfântua, că s-au găsit planurile și devizele, s-au găsit la băiatul părintelui Neaga, Valeriu Neaga, e doctor și locuiește în București, și în baza celora se face în cartierul Botanica. Să face modelul exact ăla care a fost planificat atunci, în 41-44. N-am apucat să-l facă și îl face acum. Știu că se strâng bani. Am strâns și eu atunci, în perioada aia, bani pe tabele și tata a strâns pentru ca să s-a plătit contravalarea devizelor, tot ce trebuia pentru construcții. Am venit la la Brașov, mi-a fost rău. Ce rău, nimeni nu știa. A venit un medic, mi-a făcut o injecție, cu trenul, da. A venit un medic, mi-a făcut o injecție și am scăpat, dar n-a spus ce boală era. Asta era astmă, de atunci o am. Și care a fost depistată pe până 49, aproape de 50, când eram... A adus medic la comuna Berexău Mare și atunci eram în criză și m-a văzut doctorul. Deci a venit la Berexău Mare, mama era singură cu noi, tata era, a lăsat premeditare și a fost concentrat. Da. Și l-a dus la Turda, la cercul militar. Mama ne-a avut posibilități, am intrat în clasa 5-a primară acolo la Berexău, am făcut a 6-a și a 7-a, 7 clase primare. Între timp s-a întors și tata, s-a terminat războiul și a venit și tata și am... era pe vremea aceea să dădea examenul de capacitate. Și eram 7 comune și l-am dat la Sfânt Nicolae Mare, parcă așa mi-aduc aminte. Acolo am dat, am reușit și am luat numai medie, cea mai mare medie dintre toți. Datorită acestui fapt am avut noroc că Ministerul Învățământului mi-a dat aprobare să fac diferența între 7 clase primare și 4 clase liceu. Uh-huh. E, abilitatea a obținut această aprobare și am început să învăț particular clasele 1, 2, 3 și 4. Pe care, și în fiecare an dădeam examen la română. Bine, toată materie, dintre care și latina și franceză, că două limbi erau în perioada aceea la clasele 1-4 de liceu.
Și cum, particularul, ați găsit acolo în Berexău?
Nu, făceam navetă, Berexău era aproape. Aha. Și am avut noroc că erau niște cunoștințe de-a lui tata care locuiau în Timișoara, pângă... unde e campusul studențesc,
da.
În partea asta la altă, nu spre oraș, spre periferie.
Da.
Ei locuiau acolo și ea era profesoară de franceză și latină, sau nu știu, în orice caz făceam cu ei și matematică, franceză, latină. Și...
erau atunci recompensele, le dădeați bani sau ce?
Da, da. Dădeam bani și am avut un fost elev de-a lui tata, care, de la seminar, care a avut grijă întotdeauna, se ducea, vorbea cu profesorii, bineînțeles că și ăștia doi, dar am învățat carte, că trebuie să învăț, că dacă nu știai franceză și latină, erai mort, măcar dacă la asta, la gramatica, să știu declinările și toate poveștile astea. Dacă nu știam să traduc, la latină nu mai traduceam mai ușor, la franceză mai greu, dar traduceam. Așa, deci am terminat, acum pe forma învățământului, nu mai sunt patru clase liceu, rămâne trei. Și vine anul 1, 2, 3 și 4. Face școli medii tehnice, liceele nu știu cum le-am mai făcut. Și eu am terminat cele patru clase la capăt. Și acum trebuia să mă înscriu în anul 1. Unde să mă înscriu, unde să mă înscriu, mi-era frică. Zic, mă duc cu un coleg consătean, adică din Bereșov Mare, unul Palici Liviu. Zic, măi, unde te înscrii? El spune, la sanitară. Hai, merg și eu tot la sanitară. Gândindu-mă că stau lângă el și zic, mă, dacă o fi ceva să copiez. Că, știți, mi-era frică. Am învățat eu că la examen la Timișoara nu aveai cum să... când am dat eu, că am dat la Victor Babes.
Da.
La liceul Victor Babes, nu la la Loga.
Da.
Și am dat acolo și am reușit. Și acum am dat la examen la Școala mea de Tehnică Sanitară, am terminat, am reușit, dar fără locuri. Ăștia atunci au dat drumul numai la o singură clasă. Am plecat, eram pe lângă catedrală, că sanitarea era pe undeva, acum sunt clădiri noi, nu mai știu, pot să-mi dau seama cam pe unde. Bănuiesc că era unde e magazinul ăsta mare, lângă teatru.
Materna.
Și mai în capăt era o clădire, da, care, nu știu, a fost școală, parcă acolo, că nu mi-aduc aminte, eram... Ei, am plecat de acolo și mergeam pe bulevardul ăsta de la operă spre catedrală și mă întâlnesc cu un consătean care era de vârstă cu mine, dar el era înainte cu școala, era în clasa 8-a, la liceu comercial, așa era pe vremea aia. Așa, și eram, nu știu ce, mare gail pe la, cum să zice, mă vorbesc și eu mai...
Da.
Era contabil la... cooperativa școlară. Și era în ultimul an și mă întâlnesc, bă, Nicule, uite așa, așa. Păi, băi, uite că la noi s-a înființat încă o școală medie tehnică de administrație economică, numărul 2, și caută acum elevi. Du-te și ia-ți dosarul de la sanitară și te primește imediat. Gata, Nicule. M-am dus fără examen, fără nimic, adică de examenul valabil a fost acela care l-am dat la sanitară. M-am dus și m-am scris și în primul an aveam școala vis-a-vis de cinematograful Capitol. Pe urmă ne-am mutat pe unde a fost liceul ăsta. Casa comercială sau așa ceva, și pe urmă ne-am mutat în Iosefin vis-a-vis de Biserica Catolică, uh-huh. Adică ultimii anul 2 și 3. Și în anul 2 ne-am transformat în școală medie tehnică financiară și așa în 51, când ne-au arestat la Bereșov, eram în examene la Școala mea de Tehnică Financiară în anul 3. Adică erau examene de sfârșit de an.
Da.
Am dat duminică un examen în 51 și am plecat acasă. Aia era ziua de Rusalii. Seara trebuia să avem bal, trebuia să avem spectacol, adică să făcea înainte un spectacol, o piesă, o cor, nu știu mai ce, și după aceea se făcea bal. Duminică pe la două aveam tren de la Timișoara spre Bereșov. Am fugit ca să prind trenul, că la examen am cam întârziat, că n-a început la ora fixă și aveam de la Ministerul de Finanțe de la București un domn profesor Grâmneanțu, care era președinte de comisie de examinare. Vorbesc la clasa noastră.
Da, da.
La anul 3. Și când am plecat de acasă, de la gară până la Berex, până la comună, aveam vreo 2 km distanță. Nu știu dacă știți, ați fost vreodată la Berex, sau n-ați
fost? Nu, am fost, dar am trecut cu trenul pe lângă.
Păi, de la gară sunt vreo 2 km până la comună. Am ajuns, când se treceam un pod și când am trecut podul, Bereseu era așa, exact pătrate, știți? Uh-huh. Când am trecut podul, hop, aici o mitralieră, la strada era altă mitralieră, altă mitralieră, știți? Era în capătul fiecărei străzi, era câte o mitralieră și cu 3-4 militari.
Ce, erau soldați români?
Erau soldați români. Eu am intrat, nu m-am întrebat nimica, dar am auzit, pe urmă, că cine vrea să plece, nu mă le mai dădea voie să iasă din sat. Seara m-am dus cu Nicu Ghele, nu ne-a mai dat voie să facem spectacol și nici bal nu s-a mai putut ține, că se pare că de la 12, dar eu dacă am ajuns la 3-4, am venit acasă, am spus acasă la părinți că, uite, suntem înconjurați de armată, a, cine știe ce. Nu s-au gândit.
Nu se știa nimic.
Nu se știa nimic. Cu Nicu Ghelezan, eu ajutam pe copiii profesorului care era la Berexău Mare acolo, el era profesor și nevastă sa era dirigintă de poștă, știi? Locuiau la poștă. Uh-huh. Și el făcea matematică și nu știu mai ce cu ei, eu făceam limba rusă ca să-i învăț limba rusă, că a apărut în acea perioadă limba rusă. Eu, făcând un an de limba rusă, pe urmă a apărut și la noi, făcând acolo, în Basarabia. Și acum a apărut și la noi și făceam limba rusă cu ei. Și pe la ora 10:30, 11, ne-a dat afară de la poștă. A venit armata, ne-a dat afară pe amândoi, că, domnule, că doamne, n-aveți voie. Și atunci a schimbat și centralista de la telefoane cu un militar. Am ieșit afară și în colț cu Nicu Ghelezan, a stat de vorbă și zic, măi, Nicule, ne întâlnim mâine la dimineață la tren. Și întâlnirea a fost. Pentru că eu de la poștă am coborât în jos pe stradă, că locuiam pe aceeași stradă cu poșta, am ajuns acasă și am povestit la părinți. Uite că ne-a dat afară și la centrală, zic, a băgat un militar. L-am văzut, că era și ofițer, dar a băgat un soldat. Și am plecat, am mâncat, m-am culcat, ca pe la 3 noaptea, pe la 3 noaptea să bată cineva la în ușă.
Și te vedeau noaptea.
Și da, păi nu știu dacă ai noștri au fost primii sau și atunci ne-a spus, vă faceți bagajul și plecați. Până mâine dimineață să fieți cu bagajul. Dar unde mergem? N-avem bani, n-avem tren, nu? N-aveți grijă, o să plecați. Vă dăm căruțe la dispoziție și o să plecați. Eu atunci, în noaptea aia, am scris într-un almanac, nu almanac,
Îndrumătorul
cultural al Bisericii Ortodoxe Române. Și am scris atunci, fără prea multe explicații, în noapte de 17-18 iunie, noaptea. Și am semnat, fără să spun despre ce e vorba. Pentru că mi-era frică dacă găsește ăștia o astfel de însemnare, însemnarea ar putea să mă ia la întrebări. A venit și dimineața, ne-am făcut bagajele, ce am putut, am făcut bagajele și dimineață căruță la poartă, hai să încărcăm. Bineînțeles că militarul a stat în continuu lângă noi. Așa, ne-a spus că nu avem voie să ieșim în curte, nu avem voie să vorbim cu vecinii,
da.
Nu avem voie absolut nimic. Adică atunci când au venit, ne-au luat buletinele, toate actele. Noi nu s-a întâmplat să ne rupă actele, dar tata n-a dat toate actele. Numai buletinele. Și nu știu pe unde sunt, nu le găsesc. Așa a rămas cu actele, că la unii au rupt actele și le-au distrus. Da. Și dimineața la gară, noi nu știam cine, ce și cum. De pe strada noastră, vis-a-vis de noi, nu prea erau. Dar mai sus puțin de noi, tot pe aceea stradă, dar mai sus. Chiar vis-a-vis de noi nu era nimeni din ăștia care... Când veneau carele de sus pe stradă, și încet, și am început să înjur pe Dej, pe Ana Paucher, și nu zicea niciunul din militari ăștia nimic, 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 nici militari nu se știe cum și în ce fel ce li s-a spus, nu știm. Dar cert e că peste ani de zile m-am întâlnit aici în Brăila cu cineva care mi-a spus că era șeful unei patrule care ne ridica pe noi.
Da.
Nu știu numele, n-am vrut să dea prea multe amănunte, a zis că aveau și un carnețel în care aveau notat da. În care puteau să tragă.
Da.
Aveau voie să tragă. I-am cerut acest carnețel și n-a vrut să mi-l dea, a spus că nu-l mai are. De la început a promis că mi-l dă, a zis că îl are, că l-a păstrat și pe parcurs n-a mai vrut să mi-l mai dea și nici n-a mai insistat. Deci am venit pe Brăgan. Aici am mers câteva nopți cu trenul, am ajuns în gara Lunca Dunării. Capăt de linie. De la Țândărei, capăt de linie la Lunca Dunării. Și acolo ne așteptau cu căruțe, cu tractoare și cum ajungeai acolo, începea să te descarci, te descărcai și la vreo 10 km de gară era un IAS Luciu Giurgeni, așa i-a spus. Și ne-a dus acolo, noi am avut numărul 41 la casă, adică țărușul nostru era numărul 41 la casă. Am ajuns acolo, am început să ne facem un fel de adăpost, că pentru ploaie, când bătea și vânt, venea și soarele tare. Atât țăruș, 41, atât era. Și am început să ne înghebăm, tata s-a dus să lucreze pe undeva, pe la IAS, noi făceam, mergeam și noi, că dacă nu te duceai la muncă, nu primeai pâine.
Da.
Chiar cu contracost, dacă nu justificai că ai fost la muncă la IAS sau ai făcut la casă sau nu știu ce, nu-ți dădea voie să cumperi pâine. Și erau ăștia milițienii călare. Dar am uitat să spun că la Timișoara, când am ajuns cu trenul, la Timișoara eu am fugit de la... Adică când ne-a arestat de la Berexău, fratele meu cel mijlociu nu l-au găsit. L-au dus pe Bărăgan după o lună jumătate, atunci abia l-au prins. El nu era acasă când ne-a... Și am ajuns la Timișoara, eu cunoscând gara, pentru că făceam la Veta Berexău Timișoara, am fugit, era dimineața de luni, și am fugit până la școală, pentru că era aproape de la, până la Biserica Catolică din Iosefin, de la gara, ați văzut, treceai podul și era, am ajuns acolo. Ei deja, nu știu ce oră era, dar cred că era 10 jumate, 11, că terminaseră examenul scris. Și trebuia să dea examenul oral. Am vrut să intru, nu m-a lăsat, nu intra. Nu știu cine era, dar am bătut la ușă și totuși am intrat. Eram ultimii elevi care depuneau lucrările la catedră. Și intru în sală, în clasă, era dirigintele meu, domnul profesor de istorie și geografie, Mihai Dragomir. Ce, Harabajule, ai scăpat trenul? Și am început să plâng. Și de ăla care era de la Ministerul de Finanțe, domnul Râmneanțu, zice, ce ți-e frică să dai de unul singur examene? Dai mâine examene. Zic, nu mai pot să dau examene mâine pentru că suntem arestați și ne duce nu știm unde. Suntem în tren. Și atunci vă doi colegi au confirmat că gara este... Și Timișoara era, gara Timișoara era înconjurată de... Dar eu dacă știam cum, să le dau de bănuit că vreau să ies și că sunt dintre aia. Am ajuns la acolo. Tovarășul profesor, nu mai pot să vin, să mai dau. Și atunci profesorul ăsta Râmneanțu, care era președintele comisiei, a zis, zice, hai să încercăm să mai dea câteva examene ca să putem încheia situația, să aibă anul 3 terminat. De unde? Că n-am găsit pe toți profesorii în școală. Pentru că atunci nu era atâtea mijloace de transport ca să zici că se poate să... Și hai, da... mai mulți colegi au spus, hai măi, Harabajule, rămâi aici. Zic, măi, nu pot să rămân, că deja un frate de-al meu nu mai este cu părinții. Și acum părinții nici nu știau că eu am plecat. Că n-am spus la nimeni, mi-era frică că dacă... aude cineva, mă putea turna că plec sau vreau să fug. Și au insistat ca să rămân. Că au ei grijă cu mâncare, cu dormitul, nu e nicio problemă. Și deja unii știau ce s-a întâmplat, știți? Că acum după ce au dat toate tezele la catedră, deja se știa. Au venit unii care au povestit ce și cum. Și atunci am dat și eu vă două teze care mi le-a dictat și eu le-am scris, dar n-am reușit la toate și așa că am rămas cu situația neîncheiată, deci practic am rămas nu repetent, au avut grijă să nu scrie repetent, dar cu situația neîncheiată din cauza că a fost dislocat, așa au scris ei. Așa, și ne-am dus pe Bărăgan, acolo am reușit să lucrez ca zilier pe la grădină, pe urmă pe la cantină am lucrat, pe urmă am ajuns, eu care aveam noțiuni de contabilitate, nu puteam să intru la contabilitate acolo, că erau alți, toți oameni de pe Bărăgan care aveau relații, nu știu ce și nu știu cum, și ei au intrat la contabilitate, cu toate că nu precepeau contabilitatea, deci acolo învățau. Dar, până la urmă, am ajuns la cantină, un fel de magazionier. Pe urmă am ajuns la sectorul mecanic, vopsitor, dar lucram normare, am învățat și normare. Și pe urmă, nu mai mi-aduc aminte în ce an, da.
Bună ziua!
Bună ziua!
N-am acceptat să plec, să rămân. Am venit repede la... Unde ai fost? Unde? Am spus, domnule, mi-a făcut nici să stii. N-am spus, părinții nu știau că eu am fost până la școală. Abia când am ajuns la Giurgenie, noi, că așa i-a spus prima dată, pe urmă au botezat comuna Răchitoasa. Că inițial s-a zis satul nou, lângă comuna lângă care era amplasat, apropie, în apropiere, sau Giugenii Noi. Era sau... Ia, Luciu Nou sau așa ceva, știți, dar mai mult Giurgenii Noi, așa când eram mai aproape de Giurgeni și era în drum spre trecere. Ei, am învățat, am ajuns acolo, am ajuns contabil la sectorul mecanic, asta am parcurs pe parcurs și un șef birou organizarea muncii, membru de partid, a făcut niște prostii. A furat. Cu state, cu mama dracului, ce-o fi fost acolo, nu știu. Și, ca să nu dea în judecată, a trebuit să dea în primire. Omul a vrut să plece imediat, că să nu cumva, dacă nu vrea să plece, îi făcea acte și îl trimitea în judecată. Dar fiind membru de partid, au căutat să... Ei, pe cine găsești, mă găsește pe mine să iau locul lui. Să știți, când a plecat, a luat toate instrucțiunile. Tot am picat ca musca în lapte. Nimic, nu. Ce știam eu, ce am învățat în școală, contabilitate, eram... Normal, n-am avut cum. Dar am avut noroc, atunci a apărut în... 55-56, ne-a dat drumul, nu ne-a mai, ne-a ridicat restricția în 55, în iunie 55. Așa, și atunci s-a întâmplat și balamocolul ăsta, hai, mă pune pe mine în locul lui, iau în primire de la el, dar fără acte, fără nimic, adică instrucțiuni, regulamente, nimic, tot a luat cu el. Și nici n-a stat ca să mă învețe, să spună ce și cum. Am avut totuși noroc că a început să aplice o nouă lege de salarizare în agricultură, în care îți ținea 15%. Dacă nu făceai producție, 15% din salariu nu mai primea niciodată. Și am avut noroc că s-a făcut la Constanța o ședință de instructaj. Și acolo, la această ședință, m-am întâlnit cu viitori, colegi, care, vorba aceea, trebuia să lucrez pe viitor cu ei. Și le-am spus, domnule, uite, așa, că ei își cunoșteau, că Stănescu l-a chemat. Îl cunoșteau pe Stănescu. De ce n-aveai? Uite, așa. Și domnule a plecat, lasă de Harabagiu că vă trimit. Și mi-au trimis care cum a putut din instrucțiuni de normare, de contabilitate, de toate, adică mai mult normare, pentru că la organizarea muncii atunci a apărut și noile carnete de muncă, dar nu prea aveam eu prea mare trecere, că am fost de oif. Mie mi-a reproșat unul, Caradima, Vasile Brăinean, l-am întâlnit și n-a vrut să recunoască. Caradima e aici, dacă mi se pare că a murit. Că ăsta i-a spus directorului Toma, ei au adus de la turnul Severin un remorcher. Și din remorcherul ăsta au dispărut niște obiecte noi. Și directorul m-a pus pe mine să verific, să văd ce și cum, să fac cercetări. Și măgar domnul Caradima a zis directorul, eram numai directorul, eu și el. Tovarășul director, eu sunt membru de partid din ilegalitate, din 36, 37 sunt membru de partid. Și cum să mă verifice pe mine un deoist? Zic, domnule, nu sunt deoist, am fost. Și că chiar și fost deoist, de ce să mă verifice pe mine? Până la urmă, au fost obligați să aducă materialele înapoi. Era vorba de niște covoare, de niște butelii de aragaz și le-au adus înapoi la vas. Eu am știut unde să umblu, să fac ce îmi cerere și am ajuns la această treabă. Să-i obligăm să aducă ca să nu le facă și lor actele. Acum, fiind la organizarea muncii, aveam în fiecare an, aveam și o rezărie la Luciu Giurgeni, la Iasie Luciu Giurgeni, aveam o rezărie și de această rezărie răspundea un inginer, domnul inginer Vasilescu. Era foarte meticulos și îi plăcea să povestească și directorul când nu-l lăsa niciodată singur, mă trimitea pe mine și stăteam cu el de vorbă. Din vorbă în vorbă i-am povestit ce și cum și atunci el mi-a spus, zice, măi Harabagiule, zice, mă, termină-ți școala. Bine, că aveam și eu de gând că am vrut aici să fac financiara la Brăila, am trimis de câteva ori, dar fiind la organizarea muncii n-am putut, pentru că a trecut IASIU la Ministerul de Interne și aici am avut un scandal cu tovarășul Triță Făniță. Când a văzut că a trecut la Ministerul de Interne, mi-a luat din fondul de salarii. Și era tocmai în perioada când se trecea de la Ministerul de Interne, de la Ministerul Agriculturii la Ministerul de Interne. Nu cunoșteam pe nimeni, nici la Ministerul Agriculturii prea puțin era... Și nu știam ce să fac. Când a venit ăsta și ca să depun imediat planul de muncă și salarii, imediat la Slobozia să-l modific, cu toate că eu îl depusesem deja, care a fost inițial de ei, dacă a văzut că trece dincolo, hai să ne ia, să ia banii de la mine. Și mă, ăștia pleacă și primul nu o să pic eu vinovatul dacă nu o să-mi ajungă fondul de salarii. Și îi spun la un colonel, un major, Benga. Bun, tovarășul major, uitați așa, așa, așa. Păi de ce n-ai spus de el? Când ți-a venit? Ieri. De ce n-ai spus de el? Păi el, după masă am primit. Dumneavoastră nu mai. Și imediat ăștia a făcut scandal și atunci, a doua zi, m-a trimis la Departamentul Agriculturii ca să modifice din nou, să-mi dea planul inițial care a fost să nu mi mai modifice. Și domnul Triță Făniță, atunci când, după ce mi l-a dat, a zis că ai să vii tu la Iasie înapoi și să vedem noi atunci unde ai să mai lucrezi.
Era deci atunci, era...
Da, pe el era directorul, da. Ăsta, cum îi zice, directorul Iaseurilor, centrală Iasie, tuturor Iaseurilor. Și de atunci eu știam. Și am venit înapoi și am scăpat de această treabă. Adică am avut în continuare fond de salarii. Că dacă îmi lua banii, eram în pom. Mai mult de jumătate mi-au luat din fondul de salarii pentru muncitori. Și cu ce puteam să mai lucrez? Bun. Vă povesteam de ăsta, de inginerul Vasilescu. Și m-a lăsat directorul Toma de multe ori cu el. Și din vorbă în vorbă, măi Harabagiule, fii atent că ăștia mâine păi mâine are să vă caute la școală. Și n-are să lase decât numai cei care sunt calificați sau au liceu. Și atunci m-am scris aici, dar n-am putut, pentru că a venit, v-a spus, cu Ministerul de Interne, a trebuit să fac predarea primire de la agricultură la Ministerul de Interne, n-am mai ajuns. Un coleg care era cu mine, Valerica Verzea, și ăsta era puțin mai mare, dar cu un an sau doi era mai mare, dar și el tot a fost cu domiciliu obligatoriu și n-a putut să teme nici el, nici eu. El a reușit aici la Brăila și a terminat economicul, după când eu nu. Și atunci aveam motocicletă și m-am înscris la Hârșova și dă diferență de la școala medie tehnică financiară la școala medie, că așa zicea, nu spunea liceu. Am avut noroc că cunoșteam franceză și latină. Că aia să-mi erau, cum de, eu traduceam la franceză, traduceam bine. Da, latină nu mai era la Așa, și era rusă, la rusă nu aveam probleme. Și am făcut, n-am putut să iau bacalaureatul. La matematică și când eram la școala mea de tehnic financiară, n-am avut profesor de matematică, am avut inginer. Și vă închipuiți, dacă nu e de meserie să-ți predea matematică, ești în pom. Și am făcut, mă duceam cu motocicleta acolo, dădeam examen, veneam înapoi. Ca până la urmă trebuie să plecăm și de la Iasia. În 68 vin la Brăila, că erau șocul meu, locuia aici, cumnații tot aici. Vin și mă angajez la Iasia, la pușcărie, contabil. Noroc că mă cunoștea unul din ofițeri care la noi s-a desfințat acolo, cum am ajuns să lucrez la pușcărie. Un fost deoist îl face subofițer.
După la ce erau deoiști? Am mai auzit.
Cu domiciliu obligatoriu. Domiciliu obligatoriu. Și era deo, de ce ne spunea deoiști? Să vă spun de ce. Pentru că deasupra fotografiei pe buletin era aplicată o ștampilă. Deo. Și după asta te ghicea unde și ce și cum. Și
azi că zici cum de ați ajuns la pușcărie, la
contabil. Așa, l-am văzut pe ăla, mă zic, dacă pe ăla îl face militar. Și tot cu măgarul ăsta de caradima, am cerut să mi se dea permis de portarmă. Mi-a dat. Zic, cum? Cu toate că ei ziceau de o, știți, dar mi-a dat permis de portarmă. N-am luat niciodată armă, că nu mi-a trebuit. Dar numai pentru ca să arăt lui caradima ăsta că uite că nu suntem așa de periculoși cum s-a lansat zvon atunci când am venit noi prima dată, știți? Și am obținut și permisul ăsta de portarmă. Primul meu a trebuit să-l dau înapoi, nu știu după câți ani. Și mă duceam cu motocicleta și am terminat liceul acolo, dar fără bacalaureat, că la matematică m-am încurcat, a vrut profesoara să mă ajute, dar n-a putut. Și când am venit, n-am, doamne, lăsați, nu mai dau bacalaureatul și cu asta basta. Și noroc că am venit aici, în 68, și erau cam ultimii ani de post-liceal la economic. 2 ani de post-liceal, la sera. Și m-am înscris și am dat examen și am zis, dar cum, abia venisem. Și am găsit ăsta într-un ziar, știți că citeam ziarul în continuu. Am citit și m-am dus și am dat examen și am reușit. Și am făcut 2 ani de post-liceal de economic. Adică ceea ce am început la Timișoara, am terminat abia în 70. Abia am terminat ceea ce am început la Timișoara în 50. Bine. Și mai departe n-am mai putut să mă duc. Adică la facultate, că nu au fost posibilități. Mi-am făcut și casă aici. Aici era locul curat. Am împărat locul. Am făcut prima dată casa lui tata, care în spate, din chepic, și prima am făcut-o pe asta cu cărămidă. Datorită domnului Popa Adrian, actualul șef al Camerei de Comerț și Industrie, care era atunci pe la Iglac și era și lectorul meu la post-liceal seara. Și mai făceam excursii pe la mănăstiri, până știu, și atunci am aflat că se poate face casă și nu știu ce. Și atunci, datorită lui, am făcut și eu casa asta. Adică în continuarea lui părinți, la părinții era făcută. Și aici asta am făcut-o toată prin Igla, cu în rate.
Și părinții, cum au fost în Bărăgan? Ce au făcut?
Mama era acasă, tata era cu boi. Aducea apă cu boi, cu sacaua de la Dunăre, atât în Iasie, cât și la noi în sat. Erau 2 sacale din astea cu boi, care se, când aveau,
da,
nu erau drum mai acolo. Drumul de la Giurgeni până la Iași a fost petruit, a fost făcut abia când a trecut la Ministerul de Interne, Iași-o.
Și îl plăteau oameni sau ce?
Da, da, cu de ce nu ți-au făcut? Și atunci venea și autobuz de la București la Iași Giurgeni. Și numai atât dacă a fost Ministerul de Interne. Cum a plecat de la Ministerul de Interne, așa că a început să dea faliment și n-a mai mers nici autobuz. Așa.
Și care era viața acolo? Că am văzut că jucau fotbal. Cum?
Da, pe așa, pe eu am cântat în orchestră. Am învățat vioară cu neamț, Pierre, Johan. Am învățat la vioară și cântam, aveam orchestră. Aveam orchestră bine închegată și făceam baluri. Nu mă spun că la început era un Gheorghe la... Bine, eram mai mulți. Seara ne strângeam, încă nu erau casele făcute. Și răsuna, venea poliția, miliția, că așa
da.
ne gonea, îi dădeam câte un pahar de vin, că băieții aduceau vinul, fetele erau prăjiturile, și ne strângeam pe la... la Voiteni, că erau mai... adică oameni din comuna Voiteni, de lângă Timișoara. Ne strângeam acolo mai imagine, știți? Că era mai la dos. Și totuși, dacă nu erau case, s-auzea că venea la Fraunhofer cu acordeonul și se cântau romanțe, toate genurile de romanțe. Și numai... Era într-o perioadă, era unul Cornel Doboșan, cânta și ăsta la acordeon. Asta era din comuna Berexul Mare. Acum săracul, am auzit că a pierdut o mână la o combină în timpul treieratului. Și el și feciorul, nu știu cum s-a întâmplat. Și ghelezeanul ăsta a improvizat unde stai pe ce străduță în comuna Răchitoasă, adică a improvizat un cântec și totul era legat de Răchitoasă, știți? Unde stai pe ce străduță în comuna Răchitoasă și era un cântec, dar uite, nu, acum, în moment, nu mi-aduc aminte. Și...
Cât a durat să face șase?
Pe urmă, tata a trecut... El nu era calificat, s-a învățat și a mers cu bacul, era cârmaș la bac, la trecere acolo.
Da.
Până era pe tank, aducea motorină de la Brăila la Giurgeni, că de aici s-a încărcat tankul de motorină de la Brăila și îl ducea acolo. Ce ați mai zis? Deci mama lucra casnică și lucra croitorie cu mâna. Casele le-am făcut cam... A noastră era făcută din pământ bătut. Adică se puneau două scânduri așa și băgai pământ și paie, băteai, făceai un rând, ridicai scândurile mai sus, iară, puneai paie, le udai, lăsai o zi. Alții au făcut din... făceau chirpici. Alții... cu șipci, da, le spunea că nu mai țin minte cum le zice. Acum,
da, ce, da. Aveau paie pe asta? Ce
la noi stuf era. La noi stuf era. Pentru că noi aveam acolo la Iași Giurgeni, unde era o rezărie, era și mult stuf.
Și până cât a durat să le faceți?
Păi cam, noi ne-a dus în iunie și cam octombrie-noiembrie. Dar cu pleavă, știți, înăuntru și când a început să facem focul, creștea grâu pe pereți.
Da, da.
Pentru că dacă era ud, era și normal. Și a început căldura în casă, lemne făceam rost din pădure, strângeam crengi. Și ce ne-au dat ei? Ne-au dat materialele, atât ușile, ferestrele care erau deja gata, Probabil că astea erau făcute cu ani înainte, pentru că nu cred că au putut ei să facă pentru 40.000 de case sau câte au fi fost, să facă așa repede atâtea uși și geamuri. Erau făcute aproape din topor. De-aia a insistat Timișoara ca să aibă din astea care au fost folosite acolo, adică să fie originale, ușile și ferestre. Singurul lucru care l-a făcut fereastra aia, care e singură, numai o foaie, i-au tăiat, că erau două zăbele, știi? Înțelegeți dumneavoastră? Era împărțită în trei ochiuri. Și au tăiat, probabil că nu mai erau bune alea. Eu am trimis două, zic, să care o fi bună, praia să o aleagă. Bun, și așa am făcut eu cu școala.
Și până atunci unde? Până ați făcut casă? Dormeați afară?
Da, era cald, dar noi în Basarabia aveam niște covoare. Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră covoare de lână.
Da, de alea care... Covor sau de alea care se pun pe pereți?
Din alea care se pun pe pereți. Da, unele se puneau și pe jos. Și pe... dulapuri, uși, ce aveam, dulapuri, mese și alea, covoarele alea întinse cât se pută, dar când ploua înăuntru, puneam ligheane peste tot. Focul, mâncarea o făceam pe trei picioare din aia, pe rostie din aia, și așa făceam mâncare.
Da, deci ați reușit să luați de acolo și dulapuri și tot?
Nu, numai un singur dulap, o masă și nu știu dacă pat am luat. Nu mai am aduc aminte. Știu că dormeam toți grămadă. Și noi eram aici aproape de Iasie. Înțelegeți dumneavoastră? Până așa și s-a necat fata asta, Bresan, că era Stela Papană, s-a dus să scalde. S-a prins la Dunăre niște anafoare. A sărit un ungur cu cocaizolii și a scăpat o basarabeancă, a scos-o. Pasta la altă n-a mai putut să o mai găsească. Că la știa bine să înnoate și a sărit în Dunăre. Au găsit-o după câteva zile. Au mormântat-o acolo. Și fotografia care ați văzut-o e atunci când a scos-o și a dus-o la Timișoara, la Beresul Mare. Uh-huh. Atunci trăia și taică-sul și mama-sa. Acum nu mai trăiește nici mama-sa, nici taică-sul.
Și ce vecini aveați? Din ce sate? Ce nații erau? Ce etnii?
Păi noi eram vecini așa. Vorbiți de Baragan?
Da.
Eu n-am cartea aia aici. Era așa, Berexou mare, Berexou mic. O singură persoană din Săcălaz.
Mai știți după nume?
Nu mai știu. Dacă am cartea aia, vă spun imprecis.
Ce etnie erau? Ce erau? Nemți, sârbi?
Erau și nemți, sârbi. Păi eu cu nemții, pe ăstea cu nemții care am cântat, știu, Cocron.
Cocron,
da.
Erau, mi se pare, nu erau și
Cocron, nu știu
Ana
dacă...
Cocron.
Ana Cocron, da.
A înregistrat-o, da, la Walter.
Da, nu știu dacă mai e aici.
E pe acolo, cred că în...
Așa.
Timișoara,
Blasman, Fraunhofer, Popovici, ăștia erau români, Neda, Ciperdel, Ciurceu, păi mulți, acum... Nu pot să-mi aduc aminte pe toți. Dumitru, dar pe atunci pe el îl chema Iancu Dumitru. Că și-a schimbat numele când a plecat de acolo, că nu putea să intre la facultate. Aș să vă povestească. Și...
Dacă a fost motivul pentru că...
Așa, motivul atunci n-am știut. Că nu știam niciunde ne aduce. am știut motivul acum, după Revoluție, că la Basarabene a zis că a fugit de regimul comunist, la Macedoni, la macedoneni, că da. Nu au vrut să fugă, că n-au vrut să intre în colectiv. Bănățenii tot la fel.
Erau chiaburi.
Chiaburi și așa. Sârbii, că erau titoiști. Nemții erau sesesiști, esesiști, așa. Unguri, cu ungurii nu prea. Ungurii, ăsta Zoli, Cocai Zoltan, dar s-a plecat în Germania, că s-a căsătorit cu nemțaică. Era căsătorit cu nemțaică. Ungurii numai așa au fost pe Bărăgan. Dacă erau căsătoriți cu nemții.
Da, da.
Că ungurii nu prea au fost. Basarabene,
dacă aveau pământ. Așa.
Și eu de ce am bătut acum cu basarabenii mult? Că eu sunt președintele Asociației Pro Basarabene și Bucovene. N-am nimic cu AFDPR-ul de aici. Că tot ce am făcut cu deportările nu a făcut ei din partea AFDPR-ului. Am făcut din partea Pro Basarabene și Bucovene, pentru că din 40.000 și nu știu câte persoane, scrie în el, 19.000 erau chiaburi, bănățeni. Și basarabeni eram 8.400. Deci 8.900, parcă așa ceva. Adică eram jumătate din băștinașii români. Bine, atunci veneau nemții, sârbii. Uitați hărțile astea, stați, care vi le-am arătat. Eu am venit fără